bi tawran ni kaw bora ka demela se ko gouvernement muy Abdourahmane Diouf meke ka yira ko tawran ni dugo dum be ba ko akabara ke tugal dogo ko temene jeugulu do bora muy collectif pour la paix ka dusma ko ya yira ka ni si gouvernement
alhamdoulillah rabbil alamin aya tawran ni soro ya anka famo soro ya anka la mubin ya soro be Allah tono
Sidi Mohamed Ould Hammaha sordasi korodo hasidina fene dugu tigido
fen chaman bala ka fo yoro de la bamako surtout obe galoy awere somaday na awe population ye awe muso ni demisenu ni ani chawbe tawde ni kaw benana somaday na tomboktu ya ka manifestation ko gouverneur general Ould Meidou a ñonté fen min fora a fanfela la abe galoy parce que mo jele anya ye mali kono ya depuis anya hakli sorofobi mogo jele ani mogo telele mogo shitafe
tawdeni komi dubutigi chama nana benin tamaye dawka fola oluka gouverneur ye munke kalo woro konana la gouverneur site sekana kuye
ali Ould Kassoum alefene nyatas dubutigi
est-ce que vous ne pas y faire. Le Mali ne peut pas faire ça en
50 ans. Le Mali ne peut pas faire ça en 50 ans. Le gouverneur sera le cas. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas ambe gouverneur foka wali mondo angon baka bunala amgo mana joana wogati wogati ambe boy angon be sega fankele mi fo bara mi kolendo kadama alaka anya kadama donc to deni togola ambe gouverneur foka wali mondo anko mali bi mali sini
avec karati vive le mali vive la paix
tawde ni kam munum bora ka tamayinke ya nyini mali nyema fe ka autorité intérimaire kurausigi komino kono walasa tawde ni ka nyeta ka seka sabati hakli jigila tomboktu ni tawde ni ke kilometre kemeshigi